እኛ በኩል ሰላም፣ ደህና ደሩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ እውን ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ክትከታተሉና ትኽእሉ። ከመይቶምሲኡ ክቡራትና ሎሚ 2014 ወይ ከዓ 7 መስከረም 2022 እዩ። ብኣውሮጳውያን ዜና ኢና ክንጅምር። ድሕሪ ዜና ንክልል ኦሮምያ ክንወስደኩም ኢና። ኣብቲ ክልል ተፈፂሞም ዝበሃሉ መቕተልትን ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወረደ ምፍንቓልን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣሎ። ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና። ከምኡውን ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቐርብ እዩ። ኣብ ብሪጣንያ ሓዳሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ተመሪፀን ኣለዋ። ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ለንደን ዓዲሙ ኣሎ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሚኒስትር ዜና ኤርትራን ኣቶ ጌታቸው ረዳን ንኩነተ ሰላምን ፀጥታን ትዞባ ዝምልከቱ ነናይ ባዕሎም መልእኽቲ ትዊተር ፈንዮም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ሕድሕድ መሬት ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ፣ ኢትዮጵያውያን ድማ ንሕድሕድ መሬት ትግራይ ይውንኑ፣ ትግራይ ድማ ድሕሪ ደጊም ንፈጠርቲ ራዕድን ንሕወሓትን መሕቢኢት ኣይትኸውንን እያ ኢሉ ኣሎም። ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ብግንባር ራማ፣ ፆሮና፣ ዛላምበሳን ዳሎልን መጥቃዕቲ ንምፍናው ይቀራረብ ኣሎ፣ ሙሉእ መዓልቲ ንዓዲግራት ብከቢድ ብረት ደብዲቦምዋ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ሰራዊትና ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ምስ ጥሙር ሰራዊታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምዕራባዊ ግንባር ይዋጋእ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተራድኦ ዩኤስኤአይዲ ዝምታ ረድኤት ምግቢ ብዝምልከት የፃርዮ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ንዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝፈኖ ትዊተር ሰራዊት ኤርትራ ብግንባር ራማ፣ ፆሮና፣ ዛላምበሳን ዳሎልን መጥቃዕቲ ንምፍናው ይቀራረቡ ኣለው፣ ሙሉእ መዓልቲ ንዓዲግራት ብከቢድ ብረት ደብዲቦም እዮም፣ ሰራዊትና ድማ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ምስ ጥሙር ሰራዊታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምዕራባዊ ግንባር ይዋጋእ ኣሎ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈኖ ትዊተር ሕወሓት ቀንዲ ዕላምኡ ንፌደራላዊ መንግስቲ ምፍራስ ኮይኑ ኣሎ፣ ናይ ምዝራግ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓተ ለውጢ ምፍጻም እውን ዝሓውስ እዩ። ቅድም ኢሉ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ ዘሰንብድ ነገር ኣይኮነን። ሓዱሽ ዝተወሰኾ ነገር እንተሎ ቁጠባዊ ሸርሕታት ከም ኣልሸባብን ሸኔን እውን ምጥቃም ዝብሉ እዮም ይበል። ሚኒስትር ውፃኢ ኢትዮጵያ እውን መልእኽቲ ትዊተር ሎሚ ዘርጊሑ ኣሎ። ሕድሕድ መሬት ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ፣ ኢትዮጵያውያን ድማ ንሕድሕድ መሬት ትግራይ ይውንኑ፣ ትግራይ ደግም ንፈጠርቲ ራዕድን ንሕወሓትን መሕቢኢት ኣይትኸውንን ይበል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰብኣዊ ረድኤት ተዘሪፉ ዝብል ዝኾነ ሓበሬታ ኣኽቢዱ ከም ዝሪኦን እቲ ኣባህላ ክጻረ ከም ዝግበኦን ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሕወሓት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ሰራዊቱ የውዕለሎ ኢሉ ከም ዝኸሰሰ ዝዝከር እዩ። ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝኾኑ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ተዋጋእቲ ሰራዊት ትግራይ ድሕሪ ውግእ ገዲፎምዎ ንዝኸዱ ዝተባህለ ምልክት ዩኤስኤአይዲ ዝጥቀሞ ክሻ ኣብ ትዊተር መልእኽቶም ከም ዝዘርግሑ እቲ ዜና ይጠቅስ። እንተኾነ ዩኤስኤአይዲ እቲ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ዝጠቅዕዎ ስእሊ ኣይተጠቐመሉን። ረድኤት እኽሊ ብተዋጋእቲ ሓይልታት ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ግና ዝኹነን እዩ ይብል ዩኤስኤአይዲ።
ድሕሪ ምሕዳስ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ከተማ ቆቦ ዝሃድሙ ኣሸሓት ተመዛበልቲ ዘድልየና ሰብኣዊ ረድኤት ኣይንረክብን ዘለና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ተመዛበልቲ መብዛሕትኦም ኣብ ኣርባዕተ ኣብያተ ትምህርቲ ወረዳ መርሳ ዞባ ሰሜን ወሎ ተዓቂቦም ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። ምምሕዳርቲ ዞባ ብወገኑ 150,000 ሰባት ካብ ቆቦን ከባቢ ራያን ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ገሊጹሎ ብመሰረት ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ወረዳ ኣሙሩ ቀበሌ ኣጋምሳ ካብቲ ከባብን ጎረባብቲ ወረዳታት ክልል ኣምሓራን ዝኾኑ ሚሊሽያታት ልዕሊ 60 ነበርቲ ኣብዝሓለፈ 331 ናሃሰ ቀቲሎም ክብል ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ 70 ነበርቲ ቆሲሎም ልዕሊ 20,000 ከዓ በቲ መጥቃዕቲ ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢሉሎም። ቅድሚቲ ናይ ኣጋምሳ ቅትለት ሰለስተ ኣምሓሩ ነበርቲ ብዕጡቃት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦኤልኤ ተቀቲሎም እዮም ኢሉ ኣሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። ወሃቢ ቃል ኦኤልኤ ማለት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ግን ነቲ ክስሲ ብምንፃግ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ዕጡቃት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ፋኖን ኣባል ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝነበረ ፍቃዱ ኣብዲሳ ዝምርሑ ሚሊሽያታት ኦሮሞን ጥራኤም ነይሮም ኢሉ ኣሎም። ተቃዋምቲ ፓርቲታት ኦሮሞ ዝኾኑ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ኦኤልኤፍን ኦኤፍሲ ማለት ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን በቲ ቅትለት ንፋኖ ብምክሳስ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ካብ ፌደራል መንግስትን ክልል ኦሮምያን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ብመሰረት ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማል ዝናብ ዘይህልወለን ተወሳኽቲ ክልተ ወቕቲ ከም ዝህልዋ ትፅቢት ከም ዝግበርን እዚ ከዓ ምስ ዘሎ ኣብ ታሪክ ዘይተረኣየ ንቅርን ኣፍሪቃ ዘጥቀዐ ደርቂ ተደሚሩ ንዝመፃ ክልተ ዓመታት ክፍጠር ንዝኽእል ዓፀቦ ንምግታእ ብውሕዱ 1 ቢልዮን ዶላር ብህፁፅ የድሊ ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርቲን ግሪፍስ ኣፍሊጦም። ኣብ ርእሲ ከተማ ሶማል መቃድሾ ኮይኖም ዝተዛረቡ ግሪፍስ ሓደ ሓላፍነት ዝተሰከመ መጋባእያ ክኢላታት ኣብ ሶማል ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ርሒ ሕዳር ዓፀቦ ክኸውን እዩ እንተ ደኣ ከምቲ ናይ 2016 2017 ዝተገብረ ንምውጋዱ እንተዘይተኸኣኢሉ ኢሎም ኣለዉ።
This is the first announcement globally of the likelihood, I would say the probability of famine.
እዚ ብደረጃ ዓለም ፈለማ እዩ። ብኮሚቴ ገምጋም ኩነታት ዓፀቦ ብከምዚ ብርኪ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ዝርዝር ኩነታት ዝተገምገመ ከምቲ ትማሊ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝበልክዎ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ዓፀቦ እዩ ኢሎም ኣለዉ ማርቲን ግሪፍስ። መርበብ ስርዓት ቅድሚ መጠንቀቕታ ዓፀቦ ብዩስኤኣይዲ ዝተመስረተ ኮይኑ ሰብኣዊ ረድኤት ብእዋኑ እንተዘይበፅሑ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ሶማል ዓፀቦ ክኸውን ይክብል ኣጠንቂቑ እዩ። ኣብ ካሜሩን ኣብቲ ሰላም ዝጎደሎ ክፍለ ግዛኣት ደቡባዊ ምዕራብ ክፍልቲ ሃገር ኣብ ፅርግያ ክፍለዩ ዝደልዩ ዕጡቃት ንሓንቲ ኣውቶቡስ ኣጥቂዖም ብውሕዲ 6 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም። ነቶም ደባይ ተዋጋእቲ ንምህዳን ወተሃደራት ከም ዘዋፈሩ እውን ተገሊፁሎም። ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ትማሊ ሶሉስ ከቢድ ኩናት ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ክፍለዩ ዝደልዩ ደባይ ተዋጋእቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ከም ዝበልዎ ነቲ ኣውቶቡስ ዘጥቅዕዋ ሶኒ ንዝተኸፍተ ኣብያተ ትምህርቲ ብምቅዋም ኩሉ ንግድን መገሻን ክዕፀኑ ዘቕረብዎ ትእዛዝ ብዘይምእዛዞም ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ጉጅለ እንግሊዝኛ ንዝዛረብ ክፍሊቲ ሃገር ካብ ዕብለላቲ ቋንቋ ፈረንሳይኛ ዝዛረብ ዝተረፈ ክፍሊ ካሜሩን ንምፍላይ ይዋጋእ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ ገዛ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ፌደራል ቤት እዮ ገበናት ኣሜሪካ ማለት ኤፍቢኣይ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብፍተሻ ካብ ዝሓዞም ሰነዳት ተኽእሎ ኒውክሌር ሓዊሱ ንወተሃደራዊ ዓቕሚ ሓደ ናይ ወፃኢ መንግስቲ ዝገልፅ ሰነድ ከም ዝርከቦ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩ። ፌደራል ቤት እዮ ገበናት ማለት ኤፍቢኣይ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ትፍተሻ ልዕሊ 11,000 መንግስታዊ ሰነዳትን ስእልታትን መሓዙ መዛግብቲ ቤት ፍርዲ የርእዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ዋሽንግተን ፖስት ገለ ካብቲ ሰነዳት ዝለዓለ ምስጢራዊ ስርሒታት ኣሜሪካ ዝሓዘ ምዃኑ ሓቢሩሎም። ፌደራል ቤት ዕዮ ፍትሒ ኣሜሪካ ትራምፕ ነዞም ሰነዳት ኣብ እዋንቲ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለቐቕሉ ጥሪ 2021 ሒዞሞ ብምኻድ ኣብቲ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ማራሎግ ዝርከብ ገዝኦም ብምቕማጦም ኣብ ልዕሊኦም ምርመራ የካይድ ዘሎም። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕረዚደንት ቻይና ዣንፒንግ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ኡዝቤክስታን ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ክራኸቡ እዮም ክብሉ ሓደ በዓል ስልጣን ሩስያ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም መራሕቲ ዝራኸቡ ኣብ ርእሰ ከተማ ኡዝቤክ ሳማርኤንድ መስከረም 15-16 ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ማሕበር ሻንጋይ ምዃኑ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ቻይና ኣንድሬ ደኒሶቭ ንሪፖርተራት ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ምብፃሕ መራሒ ቻይና ከምቲ ዝተባሃለ እንተደኣ ኮይኑ እዚ እቶም መራሒ ቻይና ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ምፍርቓን ናብ ወፃኢ ሃገር ዝገብርዎ ፈላማይ ምብፃሕ ክኸውን እዩ። እቶም መራሒ ቻይና ቅድሚ ናብ ዋዕላ ኡዝቤክስታን ምኻዶም ንካዛኪስታን ንምብፃሕ እውን ውጥን ከም ዘለዎም ዘይተረጋገፀ ፀብፀብ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ኣብ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሓተቱ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ዝብሎ የብለይን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ፑቲንን ዣንፒን ሩስያ ወታደራታ ናብ ዩክሬን ቅድሚ ምውፈራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ቤጂን ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ሓደ ሓድሽ ትካል ስለላ ኣሜሪካ ሚኒስትር መከላኸሊ ሩስያ ነቲ ምስ ዩክሬን ዘካይዶ ኩናት ካብ ሰሜን ኮርያ ሚልዮናት ሮኬታት ብረታትን ተወንጨፍትን ንምዕዳግ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ ክብል ኣፍሊጡ። ቤት ዕዮ መከላኸሊ ኣሜሪካ ፔንታገን ከዓ ዘለና ሓበሬታ ሩስያ ብፍላይ ጠያይት ንምዕዳግ ምሕታታ እዩ ኢሉሎም። ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ብወገኖም ሩስያ ናብታ ዝተገለለት ሃገር ሰሜን ኮርያ ገፃ ምግባራ ሰራዊታ ከቢድ ሕፅረት ቀረባት ከም ዝወረዶ ዘርእዩ እዩ። እዚ ከዓ ብምክንያት ቁፅፅር ሰደድን ማዕቅባትን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ እስራኤል ሓይልታታ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሰላማዊ ሰባትን ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ንምውጋድ ክወስድዎ ብዛዕባ ዘለዎም ስጉምትታት ዘሎ ሕግታትን መምርሕታትን ክትግምግሞ ኣሜሪካ ከም እትደፍእ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጹ። እቲ ቤት ዕዮ ነዚ ዝበለ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ንዝተቐትለት ጋዜጠኛ ፍልስጢማዊት ኣሜሪካዊት ሸሪን ኣቡ ኣክላህ ብዝምልከት ሓይልታት መከላኸሊ እስራኤል ንዘውፅኦ መግለፂ ምላሽ እዩ። እስራኤል እቲ ቅትለት ብወታደራታት ዝተፈፀመ ድንገት ኣብ እዋን ምልዋጥ ተኽሲ ምስ ሓደ ፍልስጢማዊ ተጠርጣሪ ምዃኑ ገሊጽ ኣላ። ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገብረ ብዘይ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወታደር ክስ ገበን ንምምስራት ውጥን ከምዘይብላ እስራኤል ትማልሶን ያፍሊጣ ኣላ። ስድራታ ጋዜጠኛ ግን ነዚ ውሳኔ እስራኤል ነፂጎም ኣለዉ። ዜና
ናይ ሎሚ ዜና ስምዕናኩም ክቡራት፣ ክልተ ሓበሬታታት ክንውሰልኩም፣ ሓደ መረምታን ሓደ ሓበሬታን። ኣብ ዜናና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝፈኖ ትዊተር ሰራዊት ኤርትራ ሙሉእ መዓልትን ዓዲግራት ብከቢድ ብረት ደብዲቦም ዝብል ዘቕረብናዮ ዜና ንዓዲግራት ዘይኮነስ ኣብ ከባብታት ዓዲግራት ደብዲቡ ዝብል ይተኣረመልና ንዝተፈጥረ ጌጋ እውን የቕረታን ሓትት ካልኣይ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ደቡብ ክብልን ፃዕርታት ሰላም ንክቕፅልን ብዝብል ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ቀፂላ ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ፃዕራ ንምሕያል ፍሉይ ልኡኻ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሙልኣኻ ካብ ተፍልጥ መዓልትታት ተቆፂሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ፍሉይ ልኡኽ ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእታዎም ካብ ወገን ኣሜሪካ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኾኑ ዓይነት ሓበሬታ ዛጊድ ኣይተዋሃበን ዘሎ። ብዛዕባ ትዑደት እውን ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር የለን። እንተረኺብና ኣብ እዋኑ ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ ኣሙሩ ልዕሊ 60 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 20,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ያልኢኻቶ ሳራ ፍሳይ ክተቕርቦ እያ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ትማሊ ሓደ ጳጉሜን 2014 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ቀረባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ ኣጋምሳ ተፈፂሙ ዝበሎ መጥቃዕቲ መበገስ ዝገበረ እዩ። ከም ሓበሬታ እቲ መግለፂ ካብ 23 ነሓሰ ስጋብ 25 ነሓሰ 2014 ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 60 ዝኾኑ ሰባት መሟቶምን እዚ ድማ ነቶም ኣብ ወረዳ እሙሩ ተዋፊሮም ዝፀንሑ ሓይልታት ፀጥታ ናብ ካልእ ከባቢ ድሕሪ ምንቅስቃሶም ስዒቡ ዝተፈፀመ ምዃኑ ነበርትን ኣካላት መንግስትን ኣዘራሪቡ ዝረኸቡ ሓበሬታ ምዃኑ ይገልጽ። መንግስቲ ሸኒ እናበለ ዝፅውዖም ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ክብሉ ንርእሶም ዝፅውዑ ጥቓት ዋና ከተማ እቲ ወረዳ ከተማ ኦቦራ ንምቁፅፃር ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ ሰለስተ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ምቕታሎም ይሕብር። ነቲ ቅትለት ስዒቡ ኣብ ወረዳ እሙሩ ካብ ዝርከባ ቀበሌታትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝርከባ መቓርብቲ ወረዳታት ዝተኣኻኸቡ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ወረዳ እሙሩ መጥቃዕቲ መፈፃሞም እቲ መግለፂ ይጠቅስ። እቶም ዕጡቓት ኣብ 10 ቀበሌታት እታ ወረዳ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረ ኦሮሞ 24-25 ነሓሰ 2014 ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 60 ዝኾኑ ሰባት ምማቶም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንነበርቲ እቲ ከባብን ሰበስልጣን መንግስትን ኣዘራሪቡ ምርድኡ ኣብቲ መግለፂኡ ኣመልኪቱ። وسيخو أبتوم متقعت استفدت أمرلوم كبابتات حيلتات صدتا منغستي قلطفهم كوافرون قلطف قب مرمارات خايدو تحت تناب حقز غربولو تقبارك سعب التحساسي بو يخونن بر نرؤسو سراويت ناتنة أرومن نابل الزوع منغستي شاني بزبل الشبار خبل زباينو قجل عطوقات نتي كوميشن سبع ومسلات إتيبيا زوت ومقلت بمتقاس أبقتلت أتوم تولت بهير أمحرا إيد كم زيبلو بوها بقال تقجل ودا تربي أبيلو قليتو
سلسته تولتي أمحرا مقتالومن زي مقتالومن حقيقون أيخون مرقا قسيلن ززرا ربنا يوم سبات ويون معكنا زينا نزيق قلصو أي سمعنان ولا مماتهم حق انتخوني سراويت حرنات أرامو إير كم زي بولو قلصيو مغنياتو أبتقوان أي نبرن كتمتات نمقدس أرون زقبرو فتن يلن أبتقوان أتخبابي زنبرو حيلتات مليشان فانون إيوم كدملومون أب تكبرات سركن أتأيب في تكبرات موفارهم مسمان قستي ركب زرلوه من نتهزبوون عدكو زفتحوه نساتهم يم هزبوون مسكيريو سراويت حرنة أرامو مسيلوه مستتادلو من إسيات كمزرلوه نفلتنا مسراويت أرامو قنزوغن عينة ركب يبولو من
كابسو بسلطان منغست فيدرال كونه منغست خللات أمحاران أروميان قن نزو قد أمل كيتوم زاقيد زبالوويلن تقامي بارتي كونغرس فيدراليس أورومو أبزوز أومغلز إيه منغستي دحنا نزيقاتات كحلو أي كألن كبل نغيفو وانا تحافة بارتي أي تاترونه قمتا نمرغز إيه بارتي أوم كمزي خبلو يبرهو
إيه منغست تتياك النتنا حلاف النتو
باتي إزي منغستي حلاف النتون قداتو أون كفلت ألوو دحنا تهزبي كرغا قسي قبا أسوار ونينوم سلام هزبي زيزورغو كام منغستي كساب دباي تواقاتي زولو حيلتات إيدوم كأكو ألوووم
وانا خمشنر كومشن سبع ومسالات إتيبيا دكتر دانيال بقالة كومشنوم مرمارو كقطز المخانون قبل علي سلام وين سبات زوارد زولو مدقعتي كامزت حساسة بومن قليزوم
VOA أغير قلوت تقرنيات كتا تلو اللقم ناب مدب هزوي مس هزوي ناي لوي مدب هزوي مس هزوي لندن يوكوز دانا بزعبا قدابيت منستر عباي بريطانيا ليز تريس زمل كاتيو أبقن دي أجين داتات وشتي هاگرن وطائن بفلاي زوبا قرن أفريق أزمل كات حدش بوليس دو كتاتاتوا يقونا قبرا قبرا مدن نغلطة دكان استيو كابلدن عدي ملو نأغايشو نرأسن كالاليا حاتي توان يغزلا
يغني اللي فلتعد ميخم شمي سلام كيدانا يبهال أب مراب لندن يونيورسيتي لكتراري سايكولوجي ان سايكوثيرابي نيمهركم ودما أغدما بيقوون ستسان حموياكا سايكوثيرابيستي
يغني اللي سلام كيدانا سلام عويت
يغني اللي يعني البروغرام بلطبع خمني بطعم إمسكن شمي سلام عويت كده يبهال أب رونفرد إذن برمك اشتي كاب لندن ناب إستلندن أبوي زعمت رحيد ما كان سينير أكاونت أسستانت تكنيكال خوينة أب دايريتيك سيكي ريسرش تاريخ أورغانيزيشن ويسرح
يغني اللي سلامويت قدي أبتعدي مرض سريخن ديناي بارتي خام تدقفا عليكن دو أفليشن ويتدقفو بارتي لكن سلام أفليشن لك دي
و ننوي حامتات مرات إتي جن نايزي لوكال أبززر لخو إنفيلدي بحال ناي أب سمين لندن دركب لوكال أثوريتي أب نبتزر لنا لبوتا ناي ليبر بارتي ممبر ونيه أب غزايكا تنزلو من إنسايدك أي أكتبست ناي ليبر بارتي أم سلاز بخو كلها نان أفليشن نامز ليبر بارتي
سلام عودك
أنا وني مرزي مرزق لخو most of my life
ولكن يجب ان يكون هناك ممكن 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 ان يكون
هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن Boris Johnson, the new Tamarism, to it went on the lead, threatened to Nata, the Hanahiz Navarish Sunak, ማርጂናል ዝነበረት ፍልልየም ሳብ 57% ያራሲባስ ወን 43% ነዚ ይመስል
ሰላም ኪዳነ እንታይ ሀዋሁ ፈጢሩሎ ሳልሴቲ ጓናን ስቴቲ ቀዳሜት ሚኒስተር ብሪታንያ ኮይና በመምራጻ ሊዝ ትራስ ንሰንድማ ከም ደቅንስዮ ማለት እዩ
አባና ናይ መጀመሪያ ጊዜ ኮነን ጓለን ስቴቲ ፕራይም ሚኒስተር ክትከውን ዳፍልቲ ማርገሬት ታቸር ኣላ ካብኡን ቀፂላ ቴሬዛ ሜይ ድሕሮ ቅድሚ ቅሩብ ግዜያት ነይራ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሓድሽ ተርእዮ እውን ኣይኮነን ብዙሕ እውን ክሳዕ ክንድቲ ጓለን ስቴቲ ምዃና ዝፈጠሩ ብዙሕ ክሳዕ ሕጂ ኣነይረኣኹን እቲ ፖለቲካሊ ግን ካብቲ ዝነበረ ናይ ቦሪስ ጆንሰን ዝነበረ ነገር ለውጢ ይህሉ ዶ ይኸውን ብዝብል እዩ መብዛሕትኡ እቲ ክትዓት ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ እታ ሃገር ኣብ ብዙሕ ወጣሪ ኩነታት ስለ ዘላ ዩናይትድ ኪንግደም ኢን ጀነራል ዓለምና እውን ኩሉ እንተኾነ ግን ብፍላይ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ንኣናፀሉ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ እንታይ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ዝብል ክትዓት እዩ ዝኸይድ ዘሎ
እንታይ ወጠርቲ ነገራት ኣለው ኣብዚ ሕዚ ኣብ ናይ ዓባይ ብሪታንያ ፖለቲካ እንታይ እዮም እቶም ቀንዲ እቲ ህዝቢ እውን ትፅቢት ዝገብረሎም ካብ ሊዝ ትራስ ሰላማዊት
ዓብዪ ትፅቢት ዘሎ ያው ካብ ኮቪድ እንድሓር እውን በቲ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚክ ኢንፍሌሽን ኣብ ዓዲ ዘሎ ብዙሕ ሰብ እውን ትፅቢት ዝገብሮ በተለይ ኣብቲ ናይ ኢነርጂ ፕራይስ ዘሎ እቲ ኢነርጂ ፕራይስ ብጣዕሚ ናብ 80% ከባቢ ስለዝወሰኸ ንኩሉ ኣፌክት ስለዝገበሮ እሱ ኣይዘር ፍሪዝ ዝገብሮ ትኸውን እያ ወይ ትቕንስ እያ ብዝብል ኣብኡ ምሽተይ ተስፋ ኣለዎ ታክስ እውን ክትቕንሶ ስለዝኾነ ከምኡ ዓይነት ፕሮሚስ ስለዝኣተውት ኣብኡታት እዩ ዘለዉ ትፅቢት ይመስለኒ ከምቲ ዝረኽቡ
ሰላም እንታይ እዮም እቶም ወጠርቲ ነገራት ዝበልኩ እዮም ኣብቲ ዓዲ ጠቕላል ድማ ኣብ ኣውሮፓ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ዛዕባታት ዝበሃሉ እቲ ባይታ ዘሎ ፖለቲካ
እወ ያው ከምዚ ሰላማዊት ክትብሎ ዝፀንሐት ኣብቲ ውሽጢ ሃገር እቲ ናይ መነባብሮ ክብረት ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ክራይሲስ ዝበሃል ተኸሲቱሎ ብጣዕሚ ዘፍርሕን ዘሸግርን ኮይኑ ተረኺቡሎ እሱ ሓደ እዩ እዚ ናይ ኤነርጂ ናይ ነዳዲ ጉዳያትን ብጣዕሚ ዘሰክፍ ኩነታት እዩ እሱ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ክኸውን ከሎ ምስቲ ናይ ብሬክሲት ከምቲ ዝበልካዮ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ምስቲ ምውፃእና ተኸቲሉ ዝመፀ ነገራትን ገና መዕለብ ዘይረኸበ ጉዳይ ኣሎ ንኣብነት ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ጉዳይ ብነዊሕ ፃዕርታት ብዙሕ ዓመታት ዝወሰደ ዲል ስለ ዘሎ ብቲ ፒስ ዲል ምስ ናይ ኣሬድ ነበረ ን80ታት ክሳዕቲ መጀመርታት የስዓታት ዝኸደ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ናይ ሰላም ድርድራት ስለ ዝነበረ እዚ ከዓኒ እቲ ሓደ ካብኡ ኣብ መንጎ ሰሜን ኣየርላንድ ን ደቡብ ኣየርላንድን እዚ ሃርድ ቦርደር ንብሎ ነገር ንኸይህሉ እዩ እቲ ሓደ ከም መፍትሒ ተወሲዱ ዝተሰርሓሉ ነዊሕ ዝወሰደ ክትዓት ዝተገበረሉ ናይዚ ፒስ ዲል ጋራንተር ከዓኒ ኣሜሪካ እያ ስለዚ ነዚ ደቡብ ኣየርላንድ ናይ ኣውሮፓ ኣካል ምስ ምዃና ሰሜን ኣየርላንድ ግን ዘይምዃና ተተሓሒዙ ዝመፅእ ምስ ናይ ንግዲ ኩነታት ዝመፅእ ነገራት ስለ ዘሎ እዚታት ኩሉ ዓብዪ ቻሌንጅ እዩ ኣውሮፓውያን እውን ከምቲ ያው እቲ ናይ ብሬክሲት ነገር ብዙሕ ስለዘይተቐብሎ ሊኒየንሲ ከየርእዩ ይኽእሉ በቲ ሓደ ሳይድ ከዓኒ ነቲ ናይ ጉድ ፍራይደይ ኣግሪመንት እዩ ዝበሃል ናቱ ጋራንተር ኣሜሪካ ስለዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ ከዓኒ ንዕኡ ታምፐር ዝገብር ነገር ሊኒየንት ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስለዚ ኣብዚ ኣዋጣሪ ኩነታት እያ መሪሕነት ተወስድ ዘላ ማለት እዩ ሶ እዚ ካልኣይ ነገር ክኸውን ከሎ ብዓብኡ ከዓ እቲ ናይ ኣብ ኣውሮፓ ዘለዉ ውግእ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ከኣሎ እሱ እውን ፈታኒ ነገር እዩ ምስ ቻይና ዘሎ ነገራትን ነቲ ኢኮኖሚውን ነቲ ሶሻሊ ውን ስለዝፀሉ እሱ እውን ዘለዎ ሓደ ብድሆታት ክኸውን እዩ
ሰላማዊት ኣብዚ ቅድሚት እውን ክጋጥመን ዝኽእል ቀዳሜይቲ ሚኒስትር ሊዝ ትራስ ፈታኒ ኩነታት ክኾኑ ዝኽእሉ ትብሉ እዮም ብኣኸ ወገን ተኣሲርክ ድማ ንኢሚግራንት ዝስሕብ እንታይ ኣለዋ
እቲ ፖሊሲ ያው ብዙሕ ኣብቲ ናይ ዘለዎን ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፖሊሲ ብዙሕ ለውጢ ኣሎ ኢለ ብዙሕ የሓስብን ስፔሻሊስት ኣብቲ ናይ ምስ ናይ ፎሪን ዘለዎም ሕዛ ሲሚላር ዝኸውን ኢለ እየ ዝሓስብ ምክንያቱም ኣብ ፎሪን ምንስቲ ኮይና ከላ ብዝበዕላ ኣብቲ ናይ ኤፍሲዲኦ ክትተብል ከላ ናታ ኣብሕዛት ናይ ምስ ፎሪን ዘለዎም ሪሌሽን ኣብቲ ናይ ደቨሎፕመንት ይኹን ክላይሜት ይኹን ኣብቲ ናይ ድኻታት ዓርዲ ዘለዋት ኣቴንሽን እ ብዙሕ ኣቴንሽን ኣይትህብን ነበረት ኣብቲ ናይ ትሬድ ባጀት እውን ሞር ምስ ናይ ትሬድ ናይ ኢኮኖሚ ክትሕዞ እያ ሞር ትደሊ ዝነበረት እና እቲ ናይ ፎሪን ዘለዋ ፖሊሲ ብዙሕ ለውጢ ዘለዎ ይመስለኒ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን እውን ዘለዎም ፖሊሲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ እና በቲ ዝነበረቶ ተቐፅል እያ ኢለ እዩ ዝሓስብ እቲ ናይ ኤድ ባጀት ድማ ምስ ናይ ዩኬ ኢኮኖሚ እዮም ዝትሕዝዎ ኮንዲሽናል እዩ ሞኦ ኢንስቴድ ኦፍ በቲ ናይ ዘለዎም ፀገም ዓድታት ዘድልዮም በቲ ናታቶም ኒድ ከይኮነ ሞር ኮንዲሽን ዝኣስር እውን ናይ ዩኬ ኢኮኖሚ እውን ሕግስ ምስ ናይ ትሬድ ሓዚ ይመስለኒ እና ብኡ ክትቅፅል እያ ኢለ እዩ ዝሓስብ እዩ
ሰላም ምስ ኣብቲ ሃገር ምስ ዘለዉ እዞም ኢሚግራንት ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ንስደተኛታት ዘለዎም ፖሊሲ ኣተኣሲርኪ ገለተ ትብሊ
ኣነ ውን ብዙሕ ለውጢ ክህሉ እዩ ኢለ ኣይኣምንን እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ንስደተኛታት ኣሸጋሪ ዝኾኑ ፖሊሲታት ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ንምጥቃስ ንኣብነት እዚ ንስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ምስዳድ ዝብል ፖሊሲታት ኣሎ ኣፍኮርስ ኣብቲ ኢምፕሊመንቴሽን ብዙሕ ኣፀጋሚ ስለዝኾነ ክሳዕ ሕጂ ከምቲ ዝደለይዎ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኢምፕሊመንትድ ኣይኮነን ግን ኣዝዩ ድሑር ዝኾነ ብጣዕሚ ዝንቀፍ ፖሊሲ እዩ እዚ ኣሎ እዚ ከዓኒ ቅድሚ ናብዚ ምምፃእ እውን ኣብቲ ፎረን ኦፊስ ስለዝነበረት ኤፍሲኦ ስለዝነበረት በዚታት ዝመፀስ ሓድሽ ለውጥ ታት ወይ ድማ ስፋ ድህብ ነገራት ክህልዎ እዩ ኢለ ፈፂማ ኣይኣምንኒ ኮይኑ ተሪፉ ግን ቅድሚ ዓመት ኖቨምበር ኣቢሉ ጀስት ኣንደር የር ኣጎ ብዛዕባ እዚ ናይ ፕራዮሪታይዚንግ ሴክሽዋል ቫዮለንሲንግ ኮንፍሊክት ዝብል ካምፔን ግሎባል ካምፔን ኣልዒላ ነራ ኣልዒኖም ነሮም ንዑ ፕራዮሪታይዝ ንክንገብር ከዓኒ ትምሕፀን ነራ ስለዚ ምስኡ ተተሓሒዙ ኣትሊስት ኳንቲፋየብል ዝኾነ ክንዲዚ ዝብል ባጀታት ዘለዎ ካምፔን ተላዒሉ ስለዝነበረ ኣትሊስት ሎቢ ክግበር ከሎስ ንዑ ሕቶታት ክላዓል ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ጥራሕ ይደለኒ ግን ንሱ እውን ምስሊ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ሲትዌሽን ክንደየ ናይ ዘብል ነገራት ኣለኒ ብሓፂሩ ንስደተኛታት ይኹን ኣብ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዝተመልከተ ነገር ለውጥታት ወይ ሓድሽ ነገር ንክመፅእ ብዙሕ ተስፋ የብለየን ኣነ ብዙሕ ትፅቢት የብለየን
ኣብኣ ክንቕፅለላ ቁሩብ ከም ትፈልጦ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩናት ኣሎ ምዝ ተኣሳሲሩ ካብ ቅዳሜቲ ሚኒስተር ሊዝ ትራስ እንታይ ትፅቢት ትገብራ ዓበይቲ ናይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ትበሃል ሓንቲ ዓባይ ብሪታንያ ስለ ዝኾነት ኣብኡ እንታይ ትፅቢት ትገብራ ሰላማዊት እንታይ ትፅቢት ትገብሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ እቲ ከባቢ ዘሎ ኩናት ምስኡ ተኣሲሩ
ሰላም ጠቂታቶላ ሓንቲ ኦንሊ ሆፕ ንእሽተይ ሜቢ ንእሽተይ ዊንዶ ይህልወና እዩ ኢለ ዝሓስቦ እውን ኖቨምበር 2020 ካምፔን ትገብር ነራ ኣብ ፎሪን ዴቨሎፕመንት ከላ ሜንሊ ኣብቲ ረፕ ኤንድ ሴክሽዋል ቫዮለንስ ኢን ኮንፍሊክት ዝብል እዩ ኣብ ናይ ዓለም ዘሎ ኣብ ቀውሲ ዘለዎ ዓድታት ዝግበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወፃዓ ንምሕጋዝ ናብ 20 ሚልዮን ዝኸውን ፈንድ ወፂኡ ነይሩ እና ሜቢ በቲ ኣብ ዓድና እውን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብኡ ምናልባት ዝሕግዝ ኩነታት ክህሉ ይኸውን እዩ ትሩ ደገቨርንመንት ዝኸውን ሓደ ግን ኣትሊስት ሓደ ኬ ዘለና ነቕርቦ ማለት እና ሜቢ ኣብኡ ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካልእ ግን ብዙሕ ዓብዪ ዝኾነ ተስፋ ግን ብዙሕ የብልና እዩ
ሰላም ኪዳነኸ
ኣነ እውን ከምቲ ሰላማዊት ክትብሎ ዝፀንሐት ከምቲ ኣቐዲሞውን ክብሎ ዝፀናሕኩ ኣብቲ ናይ ጀንደር ቤስድ ወይ ሴክሽዋል ቫዮለንሲንግ ኮንፍሊክት ወይ ድማ እዚ ናይ ፆታዊ ዓመፃት ኣብ ግዜ ውግእ ንዑኡ ዝትምልከት ኳንቲፋየብል ዝኾነ ኦብጀክቲቭ ስለ ዘሎ ምስኡ ተሓሒዝና ክንሓቶ ንኽእል ነገራት ኣሎ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ፆታዊ ዓመፅ ዝብል ኣብ ካልኦት ፓርት ናይ ኢትዮጵያ ውን ተፈፂሙሎ ዝበሃል ንዑኡ ተመልከከ ንቕርብ ንኽእሎ ነገራት ኣሎ ኢሉ እየ ዝኣምን ሓደ ንሱ እዩ ካብኡ ዝተረፈ እውን ዝፀንሐ ሕንፃፃት ኣሎ ንኣብነት ምስ ናይ ገሰት ሃይማኖታዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ደጋጊሙ ዘጋጥም ብቐፃሊ እውን ዘጋጥም ዘሎ ጉዳያት
كبراتنا مدب هزو مستزبي خم كتكتاتلو صنحهم نسلام كدانن سلامويت غرين عزينا نانا مسكن زغط سلسومن قالي مدب حزناتكم كنقربنا زيري لدومز أمريكا أيو تباحا مس الرحبنا دهان هدو